7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii.
La microfon Paul Hodorogea
și Oana Serafi.
Datoria transnistrenilor față de Gazprom și ce soluții pot exista.
Moldova este partea juridică care își pune semnătura pe toate documentele oficiale. Este un contract separat încheiat între Moldova Gaz și Tiraspol și delimitează clar numărul și cantitatea gazelor naturale livrate. Cunosc din prima sursă că datoriile sunt divizate de mult.
Europarlamentarul socialist Adrian Severin, relația strategică a Uniunii Europene cu Rusia și foaia de parcurs pentru eliminarea vizelor pentru cetățenii ruși.
Dacă această relație este strategică, atunci trebuie să găsim soluții care nu au nicio legătură cu soluțiile găsite în cazul altor state din vecinătatea Uniunii.
Și dicționar european astăzi despre libertatea de credință și tentația cenzurii și autocenzurii.
Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere, în această seară cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Liberalizarea regimului de acordare a vizelor și stabilitatea livrărilor energetice sunt temele care vor domina summitul Uniunea Europeană-Rusia, care are loc luni la Bruxelles. În acest context, europarlamentarul socialist Adrian Severin a apreciat că Rusiei trebuie să-i se acorde un statut special în discuția privind liberalizarea vizelor, chiar dacă țările din parteneriatul estic se vor simți nedreptățite. Parlamentul de la Chișinău a decis să permită în principiu adopția copiilor moldoveni și de familii din alte țări. Adopția internațională va începe însă să funcționeze numai după ce în Republica Moldova vor fi acreditate instituții internaționale intermediare, s-a hotărât în Parlament. Președintele interimar Mihai Ghimpu a declarat din nou că nu se grăbește să stabilească calendarul viitoarelor evenimente electorale. Ghimpu este citat de agenția Infoprim cu declarația: nu sunt obligat să dizolv Parlamentul pe 17 iunie. După 16 iunie voi avea timp să examinez toate circumstanțele. Ministrul de Externe Iurie Leancă a susținut în întâlnirea de ieri de la Moscova cu omologul său rus, Sergei Lavrov, că demilitarizarea regiunii transnistriene va duce la sporirea încrederii între părți și va grăbi soluționarea conflictului transnistrian, se arată într-un comunicat al Ministerului Afacerilor Externe de la Chișinău. Soția ziaristului Ernest Vardanian, Irina, s-a declarat dezamăgită de faptul că nu mai are niciun sprijin de la autoritățile moldovene sau de la avocații de la Chișinău, care se angajaseră să o ajute pentru a obține eliberarea jurnalistului. Vardanian se află în arest preventiv la Tiraspol din 7 aprilie, fiind acuzat de spionaj în favoarea Republicii Moldova și de înaltă trădare. Într-un interviu acordat Europei Libere, Irina s-a declarat totodată îngrijorată de starea sănătății soțului ei. BP a afirmat că înregistrează progrese semnificative în eforturile de a stupa sursa de țiței din Golful Mexic, care poluează de 5 săptămâni oceanul și coastele americane. Pe de altă parte, comandantul gărzilor de coastă americană a declarat că este prea devreme să se vorbească de un succes. Următoarele 12-14 ore vor fi decisive. Prăbușirea platformei BP din largul Golfului Mexic a provocat cel mai mare dezastru ecologic din istoria Statelor Unite. Președintele Ucrainei Victor Ianukovici a îndemnat guvernul să facă mai multe eforturi pentru a apropia Ucraina de Uniunea Europeană. Între altele, a cerut ca legislația autohtonă să fie cât mai repede adaptată la cea europeană. În octombrie are loc summitul Ucraina-Uniunea Europeană, la care Kievul va insista ca toate țările din parteneriatul estic asupra liberalizării regimului de vize. Republica Moldova începe pe 15 iunie discuțiile cu Uniunea Europeană pe tema vizelor, un subiect care va domina și summitul Rusia-Uniunea Europeană. Și vicepremierul rus pentru energie Igor Secin a declarat că Rusia nu este foarte interesată de recenta ofertă a Belarusului, care s-a declarat dispus să cedeze sistemul național de gazoducte și o rafinărie în schimbul reducerii prețului la energia livrată de Rusia.
Ileana, mulțumim! Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri și materiale multimedia găsiți în permanență pe pagina noastră de internet.
Unde până la 15 iunie ne puteți trimite și fotografiile pe care le faceți și care ar putea arăta, dacă se poate și altfel, dacă s-a schimbat sau se schimbă ceva în lumea din jurul dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Premierul Vlad Filat ne-a declarat de ună zi că administrația de la Chișinău va găsi cât de curând o cale de a rezolva datoria de 2 miliarde de dolari pe care o are față de concernul rus de stat Gazprom, regiunea transnistriană. Imediat după ce s-a întors de la reuniunea CSI de la Sankt Petersburg, Vlad Filat ne răspundea în emisiunea de luni dimineață.
Păi, nu este o promisiune a mea, este o situație care reiese din activitatea comisiilor sau comisiei interguvernamentale, care are în sarcină directă de a rezolva această problemă. De fapt, este rezultatul discuțiilor pe care le-am avut la Ialta în toamna anului trecut. Și vreau să vă spun că acest lucru se va întâmpla. Ori, această datorie urmează să aibă o finalizare în a fi administrată. Și eu vreau să vă spun că soluții există și aceste soluții vor sta la baza deciziilor ulterioare.
Așadar, ar exista soluții. Pe de altă parte, ieri, agenția de știri Regnum cita o soluție avansată de liderul de la Tiraspol, Igor Smirnov.
Acesta spunea, potrivit sursei citate, că regiunea pe care o controlează de facto își va plăti datoria către Gazprom numai după ce compania rusă de gaze va încheia un contract direct cu Transnistria. Este posibilă o astfel de soluție? Este ea legală? Sunt întrebări de la care a plecat Liliana Barbaroșie, încercând să afle mai multe.
Discuția sau există sau nu există și o asemenea discuție nu există. Deci Gazprom are un singur contract cu Moldova Gaz și cei care consumă gazul trebuie să-l plătească.
Astfel a comentat declarația liderului transnistrean prim vicepremierul moldovean pentru reintegrare, Victor Osipov, un fost director al întreprinderii Moldova Gaz, deputatul liberal-democrat Sergiu Furdui susține la rândul său că Gazpromul nu va accepta vreodată să semneze un acord direct cu Tiraspolul pentru că are relații contractuale cu o entitate la care deține acțiune, adică cea de la Chișinău, și asta este suficient.
În relațiile cu Gazprom, Moldova este partea juridică care își pune semnătura pe toate documentele oficiale. Este un contract separat încheiat între Moldova Gaz și Tiraspol și delimitează clar numărul și cantitatea gazelor naturale livrate. Cunosc din prima sursă că datoriile sunt divizate de mult și se duce evident separată. Vă spun din cunoștință de cauză. Eu am divizat partea stângă și partea dreaptă. Gazpromul nu accepta Transnistria, cuvântul Transnistria. Nici noi nu-l acceptam, fiindcă Moldova este o țară integră. Noi suntem recunoscuți pe plan mondial, și însă noi cu dânsii am ajuns la un consensum atunci. Și în divizarea aceasta, așa se folosește termenul partea stângă, partea dreaptă, sub care se are în vedere Transnistria și Moldova.
Premierul moldovean Vlad Filat a declarat recent că între Republica Moldova și Federația Rusă ar exista în prezent discuții referitoare la problema datoriei regiunii transnistrene pentru gaze și că cele două părți ar fi aproape de a găsi o soluție, maxim 2 luni. Demnitarii din guvern responsabili cu acest domeniu refuză deocamdată să dea detalii. Directorul Moldova Gaz, Alexandru Gusev, a admis însă recent că o soluție ar fi concesionarea datoriilor transnistrene întreprinderii Tiraspol Transgaz, întreprindere care livrează gazele ruse consumatorilor transnistreni. Drept urmare, afirmă Gusev, datoriile ar fi atribuite întreprinderii Tiraspol Transgaz, care ar fi pusă în situația să le gestioneze în relația cu Gazpromul. Iată ce crede însă Sergiu Furdui despre concesionarea datoriilor.
Concesionăm sau nu, asta tot datorie rămâne. Pur și simplu rămâi dator la alt om. Oricum, concesionarea aceasta nu este hotărârea problemei. Hotărârea problemei numai dacă întorci banii. Sau altă modalitate de acoperire a acestor bani, nu știu cum.
Datoria totală a Moldovei pentru gazele rusești, inclusiv Transnistria, constituie în prezent peste 2,3 miliarde de dolari, dintre care 2 miliarde revin regiunii transnistrene. Suma include datoriile istorice și curente, amenzile și penalitățile pentru întârzierea achitărilor. Din Chișinău, Liliana Barbaroșie pentru Radio Europa Liberă.
Să mai adăugăm că, potrivit unei agenții de presă a zilei, vicepremierul Victor Osipov, răspunzător în cabinetul Filat de problemele transnistrene, ar fi considerat că conflictul înghețat din regiunea transnistreană, drept, cităm, o amenințare la adresa securității în sud-estul Europei. Este esențial, spunea vicepremierul Osipov, ca acest conflict să nu devină o povară pentru Moldova și să nu se transforme într-o barieră pentru dezvoltarea economică a Moldovei.
Радио Свободная Европа. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Luni are loc la Rostov-pe-Don summitul Uniunii Europene cu Rusia și potrivit corespondenților noștri la Bruxelles, experților și analiștilor, cu această ocazie Uniunea Europeană va plasa relația ei cu Moscova pe o nouă coordonată, cea pragmatică.
Corespondenta noastră la Strasburg, Iolanda Bădeliță, a stat de vorbă pe tema acestei reuniuni cu europarlamentarul socialist din România, Adrian Severin, care se află deja în Federația Rusă ca membru al delegației Uniunii Europene Rusia. În opinia sa, relația Bruxelles-Moldova s-a schimbat după războiul ruso-georgian și ca urmare a actualei crize economice globale. Adrian Severin.
Eu cred că este o atmosferă pătrusă de importanța relației dintre cele două țări și de sentimentul că trebuie să căutate formule eficiente, formule curajoase, care să depășească ambiguitățile de până acum, ambiguități care au menținut, după părerea mea, relația cu Rusia în faza retorică și în faza suspiciunilor reciproce. Cred că sunt câteva evenimente care au schimbat contextul internațional. Unul dintre aceste evenimente, poate cel mai important, este criza economică și financiară globală. Această criză a demonstrat interdependența Uniunii Europene și a Rusiei, pe care până acum o concepeam la un nivel mai mult sau mai puțin teoretic. Ea a căpătat un caracter extrem de concret în acest moment și din acest motiv, cred, Rusia își pune problema că trebuie să facă pași mai serioși în întâmpinarea Uniunii Europene, după cum Uniunea Europeană își pune problema că trebuie să găsească formule mai precise, mai concrete, spre a fundamenta relația sa cu Federația Rusă. Eu cred că un eveniment relativ mai vechi este potențat, sau semnificația lui este potențată de această criză. Evenimentul la care mă refer este conflictul ruso-georgian. S-a văzut foarte limpede atunci că există o vecinătate comună a Uniunii Europene și a Rusiei, vecinătate comună în care, dacă nu găsim o formulă de înțelegere, vom ajunge la o confruntare din care nimeni nu poate câștiga. Iată două evenimente din ultimii ani care pun summitul Uniunea Europeană-Rusia într-un context cu totul nou și în fața unor provocări cu totul special.
Se vorbește despre faptul că Uniunea Europeană intenționează să facă un pas concret și anume să acorde Rusiei roadmap-ul pentru vize, pentru liberalizarea vizelor. Nu o ia totuși înaintea propriei politici de vecinătate Uniunea Europeană dacă ar face acest pas?
Eu cred că Rusia nu poate fi comparată cu nimeni altcineva din vecinătatea imediată a Uniunii Europene. Rusia este un actor global, nu este doar un actor regional sau local și cred că Uniunea Europeană face bine să iasă din acest discurs politic corect, așa zis, potrivit căruia toate țările sunt tratate în mod egal. Sigur că toate țările sunt tratate în mod egal, numai că ele sunt inegale din multe puncte de vedere, așa încât acest tratament egal trebuie să fie adaptat la specificul fiecărei țări. Ori problema vizelor nu este o problemă generală a politicii de vecinătate, ci este o problemă care ține de natura relațiilor pe care noi vrem să le construim cu Federația Rusă. Dacă această relație are un caracter strategic, atunci neîndoielnic că trebuie să găsim o cale pentru a facilita contactele interumane. Aici sunt două dimensiuni ale problemei, una tehnică, despre care n-are rost vorbim acum, și problemele tehnice trebuie rezolvate, și una politică, care ține de o serie întreagă de transformări și de decizii politice și trebuie să aibă loc atât în Federația Rusă, cât și în Uniunea Europeană. Uniunea Europeană trebuie astfel să își definească obiectivele politice și soluțiile politice ținând de integrarea celor care călătoresc sau care se așează pe teritoriul Uniunii Europene și care nu sunt cetățeni europeni, iar Federația Rusă și Uniunea Europeană împreună trebuie să găsească, să depășească anumite asimetrii în ceea ce privește drepturile sociale, economice, politice, astfel încât, din cauza în asemenea asimetrii, să nu se producă fenomene legate de o mare deplasare de populație dintr-o parte într-alta, folosindu-se facilitatea vizelor sau, mai exact, înlăturarea sistemului de vize. Dacă această relație este strategică, atunci trebuie să găsim soluții care nu au nicio legătură cu soluțiile găsite în cazul altor state din vecinătatea Uniunii.
A fost europarlamentarul socialist Adrian Severin în dialog cu Iolanda Bădiliță. Pe pagina noastră de internet la europalibera.org puteți citi și asculta întregul interviu, cât și opiniile despre același subiect al summitului de luni de la Rostov pe Don ale președintelui delegației Uniunii Europene Rusia, germanul Kurt Fleckenstein.
Dicționar european.
În forma sa actuală, Falun Gong există de abia 20 de ani și numai un regim atât de autoritar pe plan ideologic, cum e cel chinez, putea avea ideea de a interzice un cult care nu face decât să cultive morala față de semenii noștri și care se bazează pe un simplu amestec de învățături budiste și taoiste. Falun Gong, care s-ar traduce prin practica roții legii, nu conține decât elemente banale împrumutate din religiile tolerate oficial în China. Este așadar departe de a fi o sectă, iar în afara Chinei nu e considerat în majoritatea țărilor planetei decât o mișcare spirituală. Membrii acestei mișcări nu au un ritual cotidian precis, nu au o ierarhie, practică compasiunea și se ajută între ei. Într-o țară însă cum e China, în care orice structuri cetățenești care scapă de sub controlul guvernului sunt suspecte, regimul nu putea decât să fie îngrijorat de succesul acestei mișcări, pe care a început să o persecute încă de acum un deceniu. Potrivit surselor oficiale, care în acest caz ar putea fi tentate să exagereze importanța mișcării, la sfârșitul anilor 90 ar fi existat circa 70 de milioane de adepți Falun Gong în întreaga China. Astăzi însă tot guvernul spune că ar mai fi doar vreo 2 milioane. În orice caz, mișcarea era suficient de extinsă acum un deceniu pentru a avea posibilitatea de a strânge 10.000 de discipoli pentru un protest pașnic în orașul Zhongnanhai împotriva represiunii la care erau supuși adepții. Amnesty International și diferite misiuni de anchetă din țări occidentale au acuzat în repetate rânduri guvernul chinez de torturarea și încălcarea drepturilor elementare ale membrilor grupării. Se estimează că numai în 2008 cel puțin 100 de adepți Falun Gong au murit torturați în închisorile chineze. În sfârșit, faptul că emblema Falun Gong conține o svastică este total irelevant, întrucât e vorba de banala svastică pozitivă a hinduiștilor și budiștilor, ceea care se învârte în sensul acelor de ceasornic. Acea svastică este un vechi simbol euroasiatic, întâlnit de pildă până și în decorațiile tradiționale grecești și baltice și nu are nicio legătură cu svastica neagră întoarsă pe dos din iconografia nazistă. Cu toate eforturile guvernului chinez, însă, mișcarea Falun Gong este liberă să practice în lumea liberă și nu e nicăieri considerată o sectă sau un cult dăunător. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Suspendarea unui spectacol ce urma să fie jucat pe scena Operei Naționale de la Chișinău de o trupă de balet s-a transformat într-un incident tălmăcit de unii drept un test la capitolul Libertate de Expresie Artistică pe care l-ar fi picat autoritățile moldovene. Și asta pentru că spectacolul l-a organizat mișcarea Falun Dafa, care este în disgrație autorităților chinezești. De unde provine deducția mai multor instituții de presă și comentatori că interdicția ar fi provenit indirect de la Ambasada Republicii Populare Chineze, ce ar fi ajuns la administrația Teatrului de Operă și Balet prin Ministerul Culturii. Factorii decizionali nu neagă că ar fi fost sesizați de diplomații chinezi despre atitudinea lor negativă față de găzduirea trupei indezirabile pentru ei, dar resping presupunerea că anularea spectacolului s-ar data unei intervenții din partea executivului și le recomandă organizatorilor rămași cu ochii în soare să apeleze la justiție. În zilele ce s-au scurs după anularea spectacolului, zile în care adepții mișcării nedorite pentru diplomații chinezi au putut fi văzuți protestând când în fața guvernului, când în fața ambasadei Chinei, i-am întrebat pe rând pe mai mulți responsabili cine și cum a emis interdicția. Cum administrația Teatrului de Operă și Balet s-a dovedit a fi total necooperantă, dar instituția este în subordinea Ministerului Culturii, am început cu ministrul Boris Focșa.
Ministerul Culturii nu are nicio atribuție aici, absolut. Teatrul de Operă este agent de economic, încheie contracte. A existat o scrisoare cu mult înainte din partea operii când nu pot să susțină spectacolul dat. Însă a mers până la urmă. Este în stadiu de judecată.
Tatiana Chiriac, care se declară președinta organizației Falun Dafa din Republica Moldova, asociația înregistrată de Primăria Chișinăului ca organizație obștească locală, spune însă că într-o discuție pe care a avut-o cu ministrul Focșa, oficialul i-ar fi spus cu totul altceva.
În persoană mi-a spus că cu o zi sau două înainte de spectacol, ambasadorul Chinei a fost la primire la ministrul culturii, unde a pus cerința de a fi anulat spectacolul. În caz contrar, vor avea de suferit relațiile diplomatice între Moldova și China.
Cum prerogativa de stabilire a politicilor externe sunt împărțite în Republica Moldova între guvern și președinție, i-am întrebat mai întâi pe premier, apoi pe președinte, dacă au cerut cumva anularea spectacolului.
Este ministrul care are toată responsabilitatea și tot mandatul să administreze.
N-ați dat astfel de indicație.
Eu nici nu cunosc despre ce este vorba.
Din păcate, nu cunosc. Am auzit că China e împotrivă, s-a adresat și la noi ca să nu admitem.
De asta n-a fost admis acest concert?
Eu nu cunosc motivele. De ce s-a luat în lipsa mea, eu fiind în vizită în Italia?
Organizațiile obștești, care de regulă iau atitudinea față de orice nereguli legate de apărarea drepturilor omului, nu și-au trecut pe agenda incidentul, cel puțin deocamdată. Prin urmare, anularea concertului oficial nu este decât o bâlbă de impresariat, numai că spectatorii rămași în fața ușilor închise sunt convinși că motivele sunt de natură politică, chiar dacă nu pot proba acest lucru. Din Chișinău, Liliana Barbaru, și e pentru Radio Europa Liberă.
O nouă rubrică a dicționarului nostru european vinerea viitoare. În ultimul barometru de opinie dat publicității în această săptămână la Chișinău, 70% din cei întrebați spuneau că nu știu mare lucru despre perioada sovietică sau despre crimele perioadei staliniste.
Situația este asemănătoare și în alte țări ale fostei Uniuni Sovietice, unde tot sondajele de opinie și studiile sociologice vorbesc și despre o nostalgie după perioada trecută. După recenta tragedie aviatică de la Smolensk, în care au murit 96 de personalități politice, militare și academice ale Poloniei, printre care și președintele Lech Kaczynski și soția sa, în Rusia a fost difuzat pentru prima dată filmul de ficțiune polonez semnat de Andrei Wajda, Katyn. Delegația poloneză moartă în accidentul de la Smolensk mergea la ceremonia consacrată celor 22.000 de polonezi omorâți din ordinul lui Stalin în 1940 în pădurea de la Katyn. Zeci de ani de zile, istoriografia sovietică a pus masacrul pe seama naziștilor în retragere.
La Chișinău a fost difuzat recent și filmul lui Wajda, dar are loc și o expoziție cu documente și fotografii despre tragedia de la Katyn. A fost acolo și relatează Vlada Ciobanu.
A fost găsită o groapă de 28 de metri lungime și 16 metri lățime, umplută cu 12 rânduri de cadavre de ofițeri polonezi, în total peste 3.000 de victime, anunța radioul din Berlin în aprilie 1943. Acesta ar fi unul din reperele lungului itinerar de reconstituire a tragediei de la Katyn, prezentat în expoziția de la Chișinău, așa cum o văd astăzi polonezii. Aspectul factologic este oarecum complementar pentru emoția indusă fără echivoc de pozele de epocă în care apar victime ale masacrului. Însărcinatul cu afaceri al Republicii Polone la Chișinău, Marcin Nosal, spune că prin intermediul acestei expoziții se comemorează cei 20.000 de ofițeri polonezi uciși de către serviciile secrete sovietice, astfel încât acest dramatic adevăr să fie cunoscut pentru toți.
Dar mai ales pentru cetățenii Federației Ruse, pentru că aceste crime ale regimului sovietic nu sunt doar crime împotriva noastră, a polonezilor, dar în primul rând împotriva națiunii proprii, a națiunii ruse. În această privință noi suntem în aceeași situație. Împărtășim aceeași experiență, pentru că împreună am suferit de pe urma acestor crime. Polonezii, rușii, moldovenii, este istoria noastră comună a celor din Europa de Est.
Expertul în probleme politice al ambasadei Polone, Bartosz Smoch, spune că pe lângă comemorarea victimelor, expoziția are o dublă conotație.
Nu de mult a avut loc o catastrofă aviatică lângă Smolensk și cel de-al doilea scop în acest context a fost prezentarea acestor evenimente să înțeleagă cetățenii Moldovei de ce tocmai o delegație la un nivel atât de înalt a ținut neapărat să participe la comemorarea victimelor omorului de la Katyn.
Istoricul Anatol Petrenko constată că aceste fotografii demonstrează fără echivoc vinovăția NKVD-ului sovietic.
Fotografiile și documentele care sunt expuse aici, ele sunt doar o parte din mărturiile care demonstrează că sovieticii au avut o atitudine deosebit de cruntă față de ofițerii polonezi, care în marea lor majoritate erau civili.
L-am întrebat și pe ministrul tineretului, Ion Cebanu, despre impresiile cu care a plecat de la această expoziție.
Foarte vorbitoare, foarte simbolice și foarte esențiale. Au un mesaj. Asta este foarte important, au un mesaj clar de a menține memoria vie. Și este un mesaj caracteristic, dacă vreți, națiunii poloneze, care este o națiune sobră, mândră de sine, știe să renască din propria cenușă. Evenimentele care au avut loc la Katyn și cu ocazia cărora suntem noi, de exemplu, azi aici, exemple de acestea putem vedea și la Republicii Moldova, când în aceeași perioadă, în Republica Sovietică Socialistă, aveau loc masacrări, înfometări, colectivizări forțate. Am trăit cam aceleași evenimente tragice și am suferit cam din aceleași dictatură totalitară.
Expoziția va fi deschisă până pe data de 10 iunie la Muzeul Național de Istorie și Arheologie din Capitală. Din Chișinău, Vlada Ciobanu pentru Radio Europa Liberă.
Domnilor și domnilor, în ediția de duminică emisiunii noastre Punct și de la capăt, semnată de Vasile Botnaru, vom reveni la istoria recentă sovietică a Moldovei și la modul în care este sau ar trebui să fie studiată și cercetată.
Iar mâine, Valentina Ursu, în emisiunea ei la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, va vorbi despre familie și ce înseamnă ea pentru moldoveni. Mai e cum mai era, cum fac față oamenii noilor realități sociale, ce se întâmplă cu familia, întrebări la care va căuta răspuns emisiunea noastră.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici, Radio Europa Liberă.
Agenda culturală.
La Chișinău astăzi se încheie cea de-a noua ediție a Bienalei Teatrului Eugen Ionescu. În cadrul festivalului au fost văzute spectacole din Georgia și din Rusia, ca și din România și din țările baltice. Dumitru Crudu a căutat să afle care a fost spectacolul cel mai bun sau cel mai interesant, cerând opinia unui critic.
În opinia criticului de teatru Larisa Ungureanu, cel mai bun spectacol al Bienalei nu a fost neapărat un spectacol de teatru, ci unul de balet, Spărgătorul de nuci, în regia lui Radu Poclitaru.
Chiar a fost o provocare acest spectacol, fiindcă, într-un fel, încalcă toate canoanele baletului clasic.
Tot în opinia Larisei Ungureanu, spectacolul georgian ar putea fi un exemplu pentru creatorii de teatru moldoveni care cam închid ochii asupra temii războiului ruso-moldovenesc din 1992.
Este un spectacol fără răutate, în care nu poți râde și nu poți plânge. Uite, se oprește aici, aici în gât.
Tema de suprafață a celor două spectacole ale faimosului regizor rus Roman Victuc se leagă de țesătura complicată a relațiilor umane, iar tema lor profundă e homosexualitatea, pe care o exprimă indirect și aluziv.
Dumnealui, în roluri feminine, promovează actorii bărbați și Romeo și Julieta, ambii sunt de sex masculin.
Homosexualitatea este abordată și în alte spectacole prezentate în cadrul Bienalei. Cu toate că până acum în străinătate se montau cu regularitate piese ale dramaturgilor moldoveni, acestea niciodată nu au fost invitate la festival. Această tradiție se pare că a fost urmată, întrucât Teatrul Odeon din București a prezentat spectacolul în container, după piesa omonimă a lui Cheianu. De neînțeles, însă rămâne un alt lucru. De ce au lipsit cele mai bune spectacole moldovenești din ultimele stagiuni ale lui Mihai Fusu, Sandu Grecu sau Sandu Vasilache? E regretabil dacă acest lucru ar deveni o tradiție. Din Chișinău, Dumitru Crudu, pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Elena Vorotneac și săptămânalul Făclia.
Consiliul Rectorilor din Republica Moldova susține decizia autorilor proiectului Codului Educației de a oferi instituțiilor de învățământ superior condiții echitabile de integrare a învățământul superior și cercetării științifice și este categoric împotriva afirmațiilor reprezentanților ACME care își doresc să dețină monopolul asupra instituțiilor superioare, subordonând, dirijând și dictând cercetarea științifică universitară. Tutor Rusu-i provoacă pe cititorii făcliei la o discuție pe marginea declarației făcute recent în tribuna învățământului de către vicepreședintele Federației Naționale a Sindicatelor Alma Mater România, care afirmă că banii din bugetul român trebuie gospodăriți corect. Peste prut se alocă milioane de lei, timp ce profesorilor în România li se taie din salariu.
Cu recomandările din Făclia punem punct emisiunii noastre, nu înainte de a vă recomanda să ascultați emisiunea noastră de la ora 21, Sinteza Zilei. Paul Hodorogea și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați aici, Radio Europa Liberă.